Hvaljen Isuse Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, dobrodošli u još jednu emisiju Ne brnite se tjeskobno, kao i svake treće nedelje u mjesecu. I ove nedelje smo s vama. Urednik i voditelj ove emisije, moja malenkost, Ante Belić, u tehnici naš dragi Bruno. I evo, kao što naziv naše emisije kaže Ne brnite se tjeskobno, pokušat ćemo i ovih sat vremena zaista biti u takvoj atmosferi, takvom stanju duha da se ne brinemo tjeskobno, da raspravimo o nekim važnim stvarima i možda nekim stvarima koje nas i muče, ali da u svemu tome znamo da je Krist pobjednik i da će on na kraju prevladati, tako da nema razloga da se tjeskobno brinemo. Kao što svaki put ponavljamo, moramo se brinuti, naravno, moramo činiti sve kao da sve ovisi o nama, a onda se moliti znajući da sve ovisi o njemu. Pa eto, u takvoj atmosferi ulazimo i u ovu emisiju. A danas je s nama i poseban gost, docent, doktor znanosti Petar Tome Mitrikeski. Petre, evo, malo ću ti samo mikrofon da se čujemo.
Može.
Dobro vam došao, Petre.
Evo, dobro vas našao, hvaljen Isus i Marija, pozdrav. Sad da ne griješim, uvijek tu pogrešku radim, pozdrav slušateljima.
Slušateljima, a dobro gledateljima, s obzirom da idemo i, videom preko određenih platformi, pa evo, možete nas pratiti tako. Zašto, Petre, sam tebe zvao danas? Evo, prvi razlog je taj što smo trenutno u molitvenoj osmini za jedinstvo kršćana od 18. siječnja do 25. siječnja. Svake godine u siječnju molimo za jedinstvo kršćana. Pa sam onda zvao i tebe jer ti, osim što si meni drag, ujedno si i član pravoslavne crkve, odnosno makedonske pravoslavne crkve. Je. Tako. Nisam shvatio ovoga, u tvojem životopisu navodi se i bugarska pravoslavna crkva, pa...
Pa, mislim, imam veze s jednom i s drugom. Ja sam i podžakon, pa... Evo.
Da, jednom smo ovako neformalno govorili o tome, jer to sam mislio nekako prijatelj da si ti podžakon.
Je.
Pravoslavna crkva, što to znači podžakon?
Pa dobro,
kod nas katolika ne postoji.
Ne, postoje podžakonat. Međutim, mislim da je revidiran, reformiran ili s prvim ili s drugim Vatikanskim koncilom. Nisam to što cijelo, postoje podžakonat, ne, nije da nije postao. Dakle, u principu to je jedan onaj dio koji na neki način spaja niže svećenstvo sa zaređenim svećenicima. Znači, to je dio klera, ne možemo reći da nije, ali nije, znači, posvećuje ga biskup, ali ne u oltaru.
Aha.
Dakle, biskup ga mora posvetiti, ali ne u oltaru. Znači, to je to. Tako da ja jesam dio klera, a mene je posvetio bugarski europski biskup Antoni, ne, ali to je isto za sve pravoslavne crkve, vrijedi to. Nije.
Naravno. Evo, Petre, pa da odmah možda ovoga nekako krenemo u samu srž stvari. Evo, mi molimo svake godine za jedinstvo kršćana. Zajedno s Isusom ponavljamo onu molitvu Ocu da svi budu jedno. Pa evo, Petre, ima li nade za nas, kaže jedna
pa
pjesma?
Pa nade uvijek ima. Ako se uzdamo u Krista, uvijek ima nade. Dobro, sad mi ljudi ćemo sigurno napraviti nekakve pogreške i gluposti kao tijekom cijele povijesti, ali pohvaljujem tu inicijativu. Vrlo je važno. Jedno smo čak, kad smo razgovarali, bili su prisutni ljudi iz različitih denominacija. I onda je bilo, netko je komentirao, pa zašto možda ne moramo to raditi, ali vidite... Zašto je to važno za istočnu i za zapadnu crkvu? Pa zato jer nam je potrebno sakramentalno jedinstvo. Evo, to je to. Kad bi imali sakramentalno jedinstvo, mjesno uređenje crkava je postaje na neki način nevažno, ostaje takvo kakvo je i mi smo sakramentalno ujedinjeni i problem je na neki način riješen. Sad, kad će se to dogoditi, da li će se dogoditi, to ćemo ostaviti duhu, ali biskupi bi trebali biti tu.
Petra, evo da budemo posve jasni, da nas razumiju naši slušatelji i slušateljice, što misliš po time sakramentalno jedinstvo?
To znači da se, dakle, da nema, trenutačno se ne možete sakrament pričesti primiti zapadna i istočna crkva, tu su podijeljene, ostala je taj, od raskola je ostao taj problem, dakle, mi schizma je maknuta, ali je ostao problem, da, s tim da zapadna crkva dopušta katolicima da prime pričest u istočnoj crkvi pod pretpostavkom da nema u tom gradu ili selu svećenika zapadne crkve. Međutim, istočna crkva je tu malo sudržanija u tom pogledu. Zato je ima razlike u molitvama, u pristupu i onda...
Da, evo, i ti, Petar, često naglašavaš taj sakramentalni život.
Da.
Kao, znači, i kod nas mi znamo u katoličkoj crkvi da je sakramentalni život, posebno euharistija, crkveni dokumenti navode euharistiju kao izvor života, kao vrhunac i recimo temeljnu točku svega. Znači i vi pravoslavci isto, isto gledate.
Da, to je najvažnije. To, inače, to isto je zanimljivo. Mi na neki način koristimo termine koji dolaze iz latinskog, koji inače doslovan prijevod sakramenta je sveta tajna.
Uh-huh.
To i zapadna crkva isto koristi to, ali sad uobičajeniji je pojam sakrament. Tako da neki ljudi koji su iz sekularnog predznaka možda čak i ne razumiju što to baš znači. Ne?
Uh-huh.
Zato možda ponekad trebamo tu i tamo ubacivati ovo sveta tajna. Da se vidi da je u čem se radi. Da se vidi da je to nekakav tip tajstva kojem ne možete pristupiti samo razumom. Potrebna je i vjera.
Uh-huh.
To je cijela razlika. Inače, kada ga možemo u potpunosti objasniti razumom, onda ćemo ići, ne znam, znanstvenom metodologijom, pa ćemo reći, pa to i nije nešto tako možda važno. Evo. Spustili smo ga na razinu naturalizma. Ali tajstveni dio za koji je potrebna vjera da bi se sakramentu pristupilo nam omogućava, vjera se tu javlja kao epistemološki alat. Dakle, alat koji nam omogućava spoznaju razumu kojemu inače neće biti dostupna.
Da, vratit ćemo se malo na znanstvenu metodu koju si spomenuo, jer si ti i znanstvenik
pa
po
jesam.
Zanimanju. Ali to ćemo nešto kasnije. Još bi se malo htio pozabaviti ovim pitanjima strogo vezanim uz vjeru, religiju, odnosno... Pa evo vidimo da zapravo ta centralnost sakramentalnog života je jednaka i kod nas katolika i kod vas pravoslavaca. S obzirom da smo na Radio Mari gdje se posebno nekako naši slušatelji i slušateljice svakodnevno predaju u ruke Mariji Bogorodici i traže njezin zagovor, kakav je vaš stav ovoga pravoslavaca prema
Mariji,
djevici Mariji?
Posebno, ona ima posebno mjesto, ne, to Marija je posebno. Znači, na isto kako kažu, šira od nebesa.
Aha,
dakle,
šira od nebesa.
Primila je Boga, drugu hipostazu koja se utjelovila šira od nebesa. I imate ikona na istoku koju prikazuju Bogorodica šira od nebesa. Ne? Tako da Bogorodica je središnja figura u ovom molitvenom životu istočnih hršćana. Zapadnih isto, Krist je naravno sve što nas drži, ali Bogorodica je, znači, ona je do sina svojeg.
Uh-huh.
A svi sinovi su prema majkama poseban odnos imaju, ne može ne biti. Zato ona kao naša zagovornica, kao naša zaštitnica, najbliže je do sinu i najviše nam može pomoći. To je, majka Božja je stvarno nešto posebno.
Evo i oko toga se, dakle,
to se,
dakle,
ne,
slažemo.
Ni herubimi, ni serafimi, ni prijestolja, ni vlasti, to je sve oko Boga i tako, moramo sad koristiti ovakve termine
jasne.
Približimo. Gledajte, majka Božja, to je jedinstvo.
Posebno, da. Dobro, Petre, onda još korak dalje, sveci.
Sveci isto, sveci, cijela plejada svetaca, svetaca. To,
rekao si mi ovako, to sam zapamtio da je nekako zaštitnik tvoje obitelji, sveti Mihovil.
Da, da,
odnosno
Arhangel
Mihael,
tako je,
Mihalj.
Sveti Mihovil, da, Arhangel Mihael. To je, sad koliko ja mogu pratiti, to je stoljeća su u pitanju, to je zaštitnik, ali tamo otkud ja dolazim, ja sam iz Prilepa, to je središnje prema zapadu u Makedoniji, znači kad gledate od Skopija prema jugu, to je jugozapadno, negde središnje prema jugozapadu i to je, kršćanstvo je tamo prisutno, pa vjerojatno sad ne možemo reći od samih početaka, ali vrlo, vrlo rano. I nalazi se samostan za koje imamo podatke, baš artefakte, osim pisanih dokumenata. Imamo i mramorne stupove na kojima su isklesani datumi i vidi se da je to nekada bilo biskupsko sjedalište, dakle biskupska stolica. I deseto stoljeće i ranije, sigurno je prije toga možda i stoljećima. Tako da i to je baš posvećen taj samostan Arhangelu Mihajlu i onda taj kult Arhangela Mihajla to, u tom dijelu postoji. Moja obitelj je tamo stoljećima već, pa evo, to je zaštitnik moje obitelje.
Evo, drago mi da smo bar minimalno demistificirali nekakve sličnosti, razlike između katolika i pravoslavaca, zapravo
to su... Viš kako to je zanimljivo. U Hrvatskoj pojam pravoslavac ima dosta, ja koristim pojam pravoslavan, ali u Hrvatskoj to dosta onako, jer se povezuje sa nacijom i onda tu ima stvari koje nemaju veze s kršćanstvom.
Upravo zato sam i postavio ovih nekoliko pitanja, jer znaš, kod nas ovoga, čim kažeš pravoslavac...
A to ima nacionalno značenje, ne mora nužno imati vjersko.
Odmah se tu veže puno toga, no međutim, evo, ja vjerujem da velik broj nas, pa i vjernika, pripadnika Katoličke crkve, da li kad pomisli, pa čekaju, u našem gradu žive i pravoslavci iz Makedonije,
iz Bugarske.
Tako da, evo, ti si mi rekao, to isto nisam znao podatak da imate vaš novi hram.
Da, to je zahvaljujući Hrvatskoj državi.
Crkvu, vi to nazivate hram.
Da, to se kaže, dakle, crkva je tijelo Kristovo, to je sve. Jasne. A crkva je onda crkva koja djeluje na nekom teritoriju kao organizacija, tako. A sama pojedinačna zgrada... to se kaže hram, međutim, u narodu se kaže crkva. Se kaže crkva, tako da taj dio ostaje ta... ili čak koriste staroslavenski termin crkov, koji je još od starih, od srednjevjekovnog slavenskog jezika koji se govori.
Znači, kod mene u Prigorju se kaže crkva.
Znači, ima tu tih starih, tih tradicionalnih primjesa koji su ostali. Znači, nekad ne idemo u hram, idemo u crkvu, jasno.
Da, evo... Možda jedno malo osobnije pitanje, ako nećeš odgovoriti, ne moraš, naravno.
Dobro, vidjet ćemo koliko osobno.
Kao što si rekao, ti si iz Makedonije, iz Prilepa.
Da.
Čuo sam da je lijepo mjesto, eto, ne znam.
Pa ne, to je jedno malo živahno mjestašte, odgovorit ću, nije problem.
Ne, ti sam te pitat kako si došao do Zagreba. Kako,
to, moj otac pokoj mu duši, on je tijekom 50. godina studirao u Zagrebu, 55. je došao, završio opću tehnologiju. To je tada studij koji su profesori iz PMF-a i tako organizirali. Vrlo važan studij zapravo je bio, je počeo je rasti tada. I negde 61. se vratio dole, otvorile su se nekakve mogućnosti zapošljavanja, Makedonije trebala stručnjake, on se vratio dole. To je isto zanimljiva priča, jer su mu, tad se polagala matura i polagali su se svi predmeti, nije bilo šale, ne? A on je bio oslobođen polaganja mature, jer je bio dobar đak. I imao je pravo na nekakvu državnu tadašnju stipendiju, a onda su neko u vlasti rekao, to su kao, ne može, nima stipendija, nisu kao, ne vlasti, kao, nisu, dobro, nema veze, i onda je dobro, onda je moj djed rekao, pa dobro, možeš otići da studira, ja ću platiti, i sve je bilo, a onda kad su ga trebali, onda su ga pozvali natrag. To je zanimljivo.
Tako to biva, inače.
Da.
Da.
A i onda sam ja, u ono vrijeme kad sam ja se razmišljao što hoću studirati, mene su prirodoslovljene privlačilo, moj otac je kemičar, dakle, bio, i prirodoslovljene nekako nam je bilo, a moj djed je bio ozbiljan i dosta cijenjen zanatlija i trgovac, tako da je nekakav inženjerska nekakva nota se provlačila. Ovaj trgovački dio koji imam još i od djedova, od pradjeda moga, je... ja ga nemam, recimo, ali ostao ovaj inženjerski dio koji se provlači. I onda sam najpovoljnija destinacija definitivno bio Zagreb. Možda da se tada mogu, to još uvijek železna zavjesa bila spuštena, da se moglo u Sofiju, možda bi išao u Sofiju, ali Zagreb je bio najpovoljnija destinacija, najjednostavno predobra. I tako se, a plus, tada je u Zagrebu bila otvorena molekularna biologija, što u Skopju nije bilo.
Evo, drago je nama da si ipak došao tu. I dakle, odlučio se baviti biologijom.
Da, ja sam biolog.
Točnije, genetikom. Šta bi to točno značilo? Evo, u par rečenica.
Da, genetika je ono što je teorijska fizika za fiziku, to je genetika za biologiju. Bavi se nasljednom tvari i nasljednim principima stanice, a samim time onda i populacije cjelokupnog života, osnovni materijal s kojim, prema kojem je usmjerena genetika je molekula DNA, a onda nasljedne osobine, ovaj mehanizam prijenosa koje možemo i matematički pratiti, to su onda, ja sam više posvećen molekularnoj biologiji, dakle razmatram mehanizme popravka slomljene molekule DNA. Naime, molekula DNA trpi promjene u stanici, a to je jako štetno za stanicu. I stanica ima mehanizme razvijene s kojima popravlja oštećenu molekulu DNA. To se događa non stop u našim stanicama i kad ne bi imali te mehanizme, ne bi uopće mogli raditi ovo što sada radimo, ne bi mogli biti
da,
živine.
Mi često ovoga pričamo na nas dvoje o nekim stvarima ili ovoga, na samo češće na, u sklopu nekakvih predavanja i tako dalje. Ali meni to sve zvuči kao potpuno, rekli bi kod nas, špansko selo. Ovoga, ali to je vrlo bitno i po pitanju i bolesti i lijekova.
Da, genetika, evo, najkraće što mogu reći, mi danas, znači da nismo imali Mendela, koji je bio augustinski svećenik, koji je bio jedan od najvećih znanstvenih umova svih vremena, znači, predvidio je postojanje gena i što još je predvidio, a za život uopće nije bio prepoznat niti priznat, što je vrlo zanimljivo.
Ali to je karakteristika velikih umova.
Da,
ovoga.
Što je zanimljivo.
Tako i ti i ja ćemo.
Ti da.
Tek za 100 godina.
Ja sigurno ne, ali ti da. Ali u jednom kad su ga ponovno otkrili nekih 40-50 godina kasnije, onda se shvatilo da to pomaže objasniti ono što nije dostajalo, što je nedostajalo u Darwinovoj teoriji evolucije, mehanizam stvaranja bioraznolikosti. I kad se do toga došlo, onda se sinteza napravila i danas mi možemo kvantitativnu mikroevoluciju vrlo ozbiljno objasniti. Matematički možemo je ponoviti u laboratoriju. To ne vrijedi za makroevoluciju. Makroevolucija je nadilazi format vrste i to je onda potrebno jako puno vremena. Zato nemamo eksperimentalni pristup, nego samo analogijski.
Evo Petre, još me zanima. Dakle, došao si u Zagreb, baviš se genetikom, no međutim, ono što je tebi isto nekako pri srcu je i filozofija.
Da, to je zanimljivo.
Zašto? Otkuda to ovoga, za jednog prirodoslovca?
Da, to je zanimljivo. Ja sam od uvijek imao potrebu promatrati svijet, ono što mi dođe iz prirodoslovlja.
Nije bilo dovoljno ostati na ovoj
ne,
razini genetike.
Ne, apsolutno ne. A zašto? Zato je znanost, znači to gledatelji i slušatelji moraju jednu stvar probat ću biti čim jednostavniji, poznavati, biti svjesni toga. Znanost ovisi o kontroliranom eksperimentu. Kad kažem znanost, ovdje mislim na prirodoslovlje. Ako nemate kontrolirani eksperiment, ne možete doći do znanstvene činjenice. Nekad eksperiment ne mora dati konkretan odgovor, ali sve do onog trenutka dok vi možete to eksperimentalno provjeriti, to jest dok je problem koji promatrate opovrgljiv, to je poperovština čista, onda je on znanstven. A ako pređe demarkacijsku, i to je odgovaranje na pitanja što i kako, jedno drugo su pitanja koje znanost prirodoslovlje može dohvatiti, što je deskriptivno pitanje, kako je kvantitativno pitanje i to je najveći doseg i trenutačna znanost boravi u ovom kvantitativnom dijelu gdje možemo mehanizme ponuditi. Ne samo što, nego kako.
Objašnjavamo kako.
Upravo to je najvažnija stvar. Zato je genetika na neki način pomogla, ne na neki način, nego pomogla Darwinu da objasni kasnije, nakon što je Darwin bio već davno pokojan. I sad smo tu na Popperovoj demarkacijskoj liniji i prelazimo ovaj dio koji ide ka pitanju zašto, a to je najsuštinskije pitanje. To je najsuštinskije pitanje, dakle, jer se tiče smisla. Međutim, sa smislom se ne može eksperimentirati, to već nije područje dohvatljivo eksperimentom. A ako nije dohvatljivo eksperimentom, ostaje samo logika. A sve što je u području logike, onda ide prema metafizici. I tu sad možete imati različita mišljenja, ali nemate verifikacijsku metodu. A ono što je nelogično, njega razum odbacuje kao nevažno, osim sada u postmoderni kada smo u fazi kada se borimo protiv razuma, ali o tome nećemo pričati. Razum odbacuje ono što je nelogično, ostaje samo ovo logično. Ali ako imate 7 odgovora od kojih su svi logični, onda si morate odabrati. Filozofija je u krajnjoj liniji mišljenje. Sad vi imate pomoć tu, imate teologiju, a teologija je stvari vrlo jasno.
To je još korak dalje.
Da, ona definira, ona po definiciji ide na pitanje zašto, ali odgovor je unapred poznat, odgovor je Bog, samo što morate vjerovati. I zato ga sekularni znanstvenici, prirodoslovci i sekularni filozofi odbacuju, ali oni kažu kada govorimo o razumu, vjera ne može se uzimati u obzir, zato je svatko može vjerovati u što god želi. Ali ovo nije vjerovati u što god želi, ovo nije horoskop, ovo su ozbiljna pitanja nama, za to treba teologija. I filozofija.
Upravo sam to htio iduće pitati, dakle imamo nekakvu prirodnu znanost, nekakve činjenice, da. Recimo ponde teorije i sve ono što možemo ponoviti da. I iz čega možemo svašta zaključiti, da. No međutim potrebna je nekakva vrsta filozofije da bismo to istumačili i tako dalje, dali smisao svemu tome i onda naravno onaj korak koji nam ostaje odgovoriti zašto se uopće sve to događa i tu onda područje teologije.
Da, to je isključivo...
Ili ne teologije, ili, ne, to je, ili ako, antiteologije.
Ne, ako se držimo, znači ako se držimo, ajmo sad kao ovo što je pitanje vjere, doćemo na ono što sam na početku rekao, vjera kao epistemološki alat, to pustimo sad neka stoji to tu, sad smo na području prirodoslovlja i području filozofije. O smislu ne možete razgovarati s pozicije znanosti, ali znanost o tome ne može reći ništa. Isključivo možete razgovarati s pozicije filozofije. I zato danas mi imamo nekakvu zbrku kod ovih novih pristupa, tipa recimo evolucijska psihologija i ovo ostalo, koje kaže da to je logično, ja se slažem, logično je, međutim još uvijek nemamo potvrdu eksperimentalno i onda možemo to razvlačiti na moguće milion načina, svako ima može svoje mišljenje, sve dok je logično, ostaje u području filozofije i nudi nekakav odgovor na pitanje smisla, ali ostajemo nekako gladni. I ako se ovi koji vjeruju poput mene i tebe, kad se prebacimo na teologiju, tamo je sve riješeno. I sad da razumijem ja ove druge ljude koji kažu, a meni to izgleda nedovoljno. Da, ali zato nisi se prepustio vjeri. Kad se prepustiš vjeri, vidjet ćeš da je to sve.
Da, pa evo obično zapravo rijetkost je čuti u nekom javnom prostoru znanstvenika koji se bavi prirodnom znanošću, a da evo na način kao što ti to radiš možda javno iskazuje svoja teološka, religijska uvjerenja i tako dalje. Pa zašto je tomu tako? Odnosno, ima li među vama znanstvenicima vjernika?
Ima. Sad, to je recimo, to je zapravo postalo pitanje. Osim što je političko u Americi, to je već u Americi desecima godina.
Da, mi uvijek kasnimo po tim stvarima, što nije ni loše nekada.
Da, slažem se, aj pustimo što je političko, aj to u Americi jednostavno tako, zato imaju non stop borbe oko tih stvari, ali politički, baš na političkoj areni, ali držimo se ovog svjetonazorskog pitanja. Kod nas, recimo, ti da studiraš bilo koje prirodoslovlje u zapadnim zemljama, na početku ćeš negdje ili u nekom trenutku u sklopu studija imati filozofiju sigurno, makar kao izborni kolegi. Kod nas toga nije bilo. Ti si mlati, ne znači, ja kad sam počeo studirati to gdje. Znači, zato je ono što se nudilo kad sam ja bio srednja škola od filozofije, de facto bio samo marksizam i samoupravljanje. Nešto možda to i tamo bi neko nekako spomenuo. To jednostavno nije bilo u sklopu
To
nije bilo u sklopu svjetonazora onoga društva, ja to razumijem, to je tako. Ali danas mi trpimo posljedice toga jer nema nekako snage da se to recimo ponudi studentima. Neki ipak fakulteti nude, neki ne nude, ali potrebno je recimo studentu filozofije da mu studentu biologije da mu ponudiš filozofiju biologije. Potrebno je zato da on pokuša obuhvatiti to malo s druge strane. Da proširi. E sad, zašto je taj sukob između naturalizma i teizma, znači naturalizam bi počivao na postavci da je sve slučajno, onda kako je sve slučajno? Sve je evolucijski proces. Dogodilo se nešto slučajno, singularitet je zbog kvantne fluktuacije eksplodirao i stvorio sadašnji svemir i sadašnji svemir se širi i ima proces evolucije. Proces evolucije omogućava da tvar se pretvara iz nečega u nešto, onda se pojavljuje, za sada nemamo pojma kako se to dogodilo, pojavljuje živa tvar, barem na ovom našem planetu, i ta živa tvar, to je sad biološka evolucija, može sama sebe usmjeravati, da tako kažem, i proces je potpuno slijed, potpuno nasumen. Ja razumijem, filozofski je to izdržano, logično je, nema dokaza za to.
Ali opet
samo
je neka razina vjerovanja.
Da, to je vjerovanje, to je samo mišljenje, to nema nikakva za to nikakva dokaza, nego mi smo na tom mišljenju od prosvjetiteljstva kada smo rekli razum je car, vjera je zastarjelo nešto, odbacit ćemo skolastičku, klasiki preznak vjerovanju, nego ćemo ići samo na dekartovski razum. Okay. S druge strane imamo teizam koji ne odbacuje ove postavke.
Uh-huh.
On samo kaže, pa zašto ne bi mi smatrali da je to sve volja Božja?
No.
I onda se sukob, i onda je sukob svjetonazora. Međutim, većina tih ljudi se ne sukobljavaju tako. Uh-huh. Dobar dio tih ljudi su jednostavno tradicionalni Hrvati koji su idu u crkvu, ako ništa drugo, iz nekakve građanske inercije. Ne mora biti no. praktični vjernik. Tako da nema, ali ima sad ovih tvrdih ateista, ili bar misle da su ateisti. Ja priznam da ja u životu nikad nisam upoznao nijednog ateistu, jer mislim da je to nemoguće. To znači da nikad ne razmišljaš, niti razgovaraš o Bogu. To je nemoguće.
Uh-huh.
Znači, možeš biti ili agnostik ili antiteist, ovaj koji se bori protiv Boga, a to je onda jako loša pozicija.
No.
Agnostik je neka nezainteresirana pozicija, okej.
Okay. No. No. Evo, sad smo tu spomenuli mnoštvo tema koje bi mogli satima.
Pa je.
Znaš šta, Petre, meni nekako uvijek ovoga fascinirajuće tebe slušati, jer i moram priznati da se i u moju glavu uvukla nekako slika pravoslavne braće naše,
pa
koji su onako rigidni, tvrdi, naš, i nema tu puno mjesta za razum, znanosti, nema mi. I onda evo imam ovoga jednog pravoslavca koji je znanstvenik,
da.
Koji ovoga, čuli smo na početku, vjeruje sve što vjerujemo i mi, štuje u Gospu, svece, živi sakramentalni život kao središte života.
Pa je.
I joj kažem, još bavi se znanošću, ono, pa
da.
I pomiruje vjeru i znanost na jedan znanstven način. Kaže, pa to bi moglo ovoga srušiti slike ljudima.
Da, ali, stereotipe.
Da, stereotipe koji su potpuno suludi, ovoga, ali su nažalost takvi. Pa evo, iako možda na izgled nema veze sa jedinstvom kršćana, itekako ima veze, jer evo nekako vidimo da smo ne slični, nego da smo isti.
Pa je, to što je povijest sada tako htjela, to je sad drugo pitanje, to su ljudske slabosti.
Jasno.
Bog, sigurno to Bog nije htio.
Jasno, svi smo braća. I kažem, i posebno u ovom tjednu se vraćamo i s ovoj molitvi, Oče, molim te da svi budu jedno.
Je.
I to je zapravo u trenutku kad je možda Isus najintenzivnije molio.
Pa,
I ono što je tražio od Oca, samo te molim da budu jedno.
Da.
Ali evo, naša kvarnost je takva da čak ni to
nismo
uspjeli.
Mislim da je tako puno lakše bio svijet zaživjeti, ne bilo svih ovih fenomena koje vidimo za početak, mm-hmm. bilo bi puno manje ratova, ali sad je
tako.
Ali znaš što si rekao, istok zapad, znači imaš naturalizam, mm-hmm. ima ga i na istoku.
Ne znam, što sam te prekinuo, imate li vi takve predrasude o nama katolicima? Ovoga
A predrasude sigurno ima. Ja, sad prosječan čovjek koji dođe i uđe, ako ništa drugo i znatiželje u katoličku crkvu, on će vidjeti prvo značajno većeg reda na što će vidjeti na istoku. Na istoku to je kao da ste u židovskom hramu.
Slobodnije.
U židovskom kravu, gdje je svako išao nešto prenositi, nekakvu
grlicu
ili neko, nešto god je tamo njihovim židovskim svećenicima iz onoga doba prije dve i više tisuća godina. On je ostao, mi smo to od Grka naslijedili, ta živahnost mediteranska koja je ostala. Međutim, liturgija kad ide oni koji su koji imaju taj liturgijski i sakramentalni kontinuitet, oni je slijede, znači, to je potpuno otajstvenog predznaka, uh-huh. to nije zemaljskog karaktera, to je skroz uh-huh. Izvan ovoga svijeta, ali dobro, to trebate u to ući.
Yes.
I naravno imate ovo što ostaje, ima objašnjenje za to. Prvo, dugo vremena je pravoslavlje bilo zapravo okupirano od inovjeraca.
Uh-huh.
Prakticiranje vjere je bilo svedeno na nekakvu krhotina, srećom da su samostani ostali, Osmanlije ipak nisu dirali u toj taj dio.
Da, monaštvo je bogato.
Da, monaštvo je ostalo, oni su to sačuvali, ali je svećenstvo bilo je zapravo desetkovano, pastoralni dio je tu trpio. Središnja crkva je nakon pada Istočnog rimskog carstva Bizanta na neki način bila urušena i ovisila je dosta o volji visoke porte u i divanu u Carigradu, i onda je svećenstvo tu moralo trpiti neke stvari i svelo se na nekakve kultove cjelivanja ikona i paljenja svijeća. Ok, ko će sad reći kog će Bog u kom trenutku prosvjetliti? Ta bakica koja pali svijeću.
Je, možda ima više ljubavi nego...
Da, 15.000 tu svijeću u svom životu, otkud ti znaš da ona što... To je Bog, ne? Ali ovo što ostane kao ocrkovljeno koje živi taj crkveni život, to je onaj sol koji drži. Uh-huh. I predrasude u tom kontekstu sigurno postoje, ja bih tu povezivao ponajviše sa tim podjelama i sa hegemonijama koje nažalost potječu iz, iz Beograda, to sad moram reći, ali neću više gnjaviti i gledati s tim. Taj dio se negde pojavio kao to je nešto strano, heretici, vamo tamo, ima tih stvari, ne može. Ima i s ove strane, sa zapadne strane, a to su zaostali i tako.
Da,
to nažalost, su ljudske slabosti.
Ne? Za bad je potrebno dvoje, koliko god to nama bilo teško priznat ponekad, ali ovoga,
to
tako
su ljudske
je
slabosti, to je... E, da. Ja ne znam kako, evo kako možemo to razriješiti. Evo, ovi koji, mi koji živimo ovdje, Hrvatska je katolička zemlja, većina su katolici, uh-huh, koliko su vjerni, to je sad drugo pitanje. Ja općenito, ja sam od onih koji smatra da je vjernih po svijetu jako malo, ispod 1%. To ja smatram, ja osobno to smatram. Vjernih, kad kažem, to su ljudi koji žive Kristov život, kršćani, nisu od svijeta, oni su samo u svijetu.
Uh-huh. To je. Dobro, sad u postocima možemo
raspravljati. To je moje mišljenje, ja možda sam rigorozan, ali ja, pa, ja, na, veliku, na velike brojke i taj 1% je ogromna brojka.
Nema, jasno, da pače.
Da, tako da, da, to je to.
Je, je. Dobro, Petre, evo, jedna stvar koja mene fascinira kod vas, pravoslavnih vjernika, je vaša bogata mistična liturgija.
Dobro, to je, da, to je mistika. Ta mistika, to je, ona je takva od samih početaka. Mm-hmm. To nema.
Je, zaista, zaista odiše jednim drugačijim duhom ovoga. Pa evo, predlažem da se samo koji trenutak odmorimo uz jedan himan iz pravoslavnog svijeta.
Može.
Rekli smo himan Djevici Bogorodici.
Da, tako, Agni Partene od Kabernusa. Neka si gledatelji ga nađu na YouTube, jako je dobro.
Evo, možemo, zamolit ćemo Brunu. A mi se
to je tradicionalni himan, aha, ko zna koliko, možda 2000 godina star, ko će joj znati.
Da, evo, uživamo i čujemo se za koju minuticu. Kao što sam već rekao, jedan poseban onako mistični duh, bar za nas sa zapada iz vašeg konteksta.
Ovo je inače grčki jezik bio za gledatelje, za slušatelje.
Eto, grčki jezik, Agni Partene, slobodno poslušajte, ima jako, jako puno izvedbi na ovim platformama za preslušavanje glazbe, ali i mnošta drugih ima iz... bogate pravoslavne
liturgije. Da, cijela liturgija se može naći, Svete Gore, mm-hmm, cijela liturgija od samostana po Svetoj Gori.
Eto. Da. Evo pa, možda da iskoristim priliku, s obzirom da vjerujem da naši slušatelji i slušateljice znaju molitvena osmina za jedinstvo kršćana koja trenutno traje.
Da, to reci.
Ako se ne varam, 25. siječnja će biti upravo molitva u vašem hramu, nova cesta
176, ja mislim 176. To je na Knežiji.
Da, tako da evo ga 25. siječnja, to je posljednji dan.
To je četvrtak.
Molitvene osmine, tako je. Svako provjerite još, budem ja do kraja emisije još to potvrdio. Ali evo upravo u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi će biti taj posljednji dan molitvene osmine, pa evo, ko može neka navrati.
Pa da, dobrodošli su svi.
Naravno, i da vidi taj novi hram.
Pa da,
novu crkvu.
Tu treba reći jednu stvar. Uh-huh. To iz najiskrenije, iz dubine srca zahvaljujem Hrvatskoj državi, jer ta crkva je izgrađena, posvećena je Svetoj Zlati Meglenskoj, svetica iz 18. stoljeća koja je umrla radi vjere. Uh-huh. Na tim prostorima, širim prostorima od kud ja dolazim, znači tamo dole prema Solunu negdje, ok.
Uh-huh.
Malo sjevernije od Soluna. Zahvaljujući Hrvatskoj državi je ta crkva izgrađena, jer je najviše novca za to dala Hrvatska država i grad Zagreb je isto nešto dao pod pokojnim gradonačelnikom Bandićem, uh-huh, pokojno duši. Tako da zahvalni smo od sveg srca. Ja naravno govorim svoje ime, ne mogu govoriti u ime zajednice, tamo ima predstavnika koji mogu govoriti u ime zajednice.
Da, evo samo da potvrdim informaciju. Dakle, 25. siječnja, četvrtak u 19 sati u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, nova cesta 176 na Kneži, evo, dobrodošli ste, pa da molimo zajedno za jedinstvo kršćana. A prije toga, dakle, sutra u ponedjeljak je na Trgu Petra Preradovića u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, zatim u utorak reformirana kršćanska kalvinska crkva na Jarunu, u srijedu je baptistička crkva Radićeva 30 i onda, kao što smo rekli, četvrtak završava ova osmina u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Petre, ti i ja dolazimo sa Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
Pozdravljam kolege i kolegice.
Pozdravljamo isti student, evo i Bruna, evo u tehnici, naš svakako dragi student. Tako da, dolazimo dakle s tog fakulteta, ti si tamo docent, ja sam asistent. No, međutim, ti si i pročelnik Centra za proučavanje odnosa znanosti i religije.
Ti si tajnik, to moram
ja
reći.
Ja sam tajnik centra. Evo, možda samo o centru jedno, dvije riječi.
Da. Dakle, centar je podružnica fakulteta. Djeluje na temelju dva dokumenta. Jedan je poslovnik o centra,
uh-huh,
a drugi je pravilnik o radu centra. Trenutno nas ima oko sveukupno savjetnika centra oko 125. Od toga jedna desetina su iz inozemstva, ugledni znanstvenici koji se bave problematikom odnosa znanosti i religije. Centar je posvećen proučavanju, filozofskom proučavanju odnosa znanosti i religije, a temeljna misija mu je uspostaviti dijalog između razuma i vjere u akademskom okružju.
Uh-huh.
Aktivni smo dosta sa javnim događanjima, od jednostavnih predavanja preko ozbiljnih okruglih stolova, tribina, akademskih razgovora jedan na jedan. Imamo i skupove. Zadnji smo proslavili 70 godina od rješavanja strukture DNA, na kojih je gostovalo 12-13 uglednih izlagača iz Hrvatske. Evo, centar postoje, ovo je treća godina postojanja centra, relativno smo mladi. Povezani smo s drugim takvim institucijama u Europi. Mogu ovdje sada već i najaviti da će u Splitu ove godine, to će centar još na svojim stranicama najaviti, u krajem kolovoza i početkom rujna će biti veliki kongres posvećen teologiji i znanosti, koje organizira jedna europska institucija ovoga predznaka, a centar se javlja kao suorganizator za ovu godinu. To će još moći gledatelji i slušatelji vidjeti na našim stranicama. Ja sam zahvalan tebi, ti si tajnik centra, vrlo ozbiljna suradnja. Zahvalan sam svim kolegicama i kolegama koji surađuju. Imamo ono što još mogu reći, postoji nešto što nazivamo temeljna sinergija unutar centra, to je programska i konceptualna suradnja između kabineta centra, koji je zapravo upravno tijelo centra, i kolegija centra, koji je skupina motiviranih stručnjaka koji prate ovo područje, a dolaze iz različitih područja znanstvenih, od prirodoslovlja pa sve do teologije, dakle humanizma i tako.
Evo. Da, evo, centar je zaista dosta aktivan. Proučavamo razne teme od znanosti, znanstvenih tema, religijskih tema, pa onda naravno onih tema koje to povezuju, objedinjavaju. Već smo rekli u prvom dijelu emisije, dakle znanost i vjera idu zajedno.
Idu, ja tvrdim da idu, moji neki kolege tvrde da ne idu, ali sve su to relevantne filozofske postavke, kažem, već i u tom slučaju ima, filozofija se javlja kao mnjenje, mišljenje, imam kolege koji smatraju da to se ne može spojiti, ja smatram da se može. Ja nisam od onih, ima filozofa koji smatraju da to treba postati jedno, ja ne smatram da to treba postati jedno, smatram da znanost treba ostati znanost, a religija, to je vjera, ostati nešto drugo, ali da mi moramo biti u konstantnom dijalogu, to je moja pozicija.
Da, ne znam zašto da to pitam. Često puta nam se može pod utjecajem toga da smo zaista nekako, pa neću reći bombardirani, nego jednostavno nam je predstavljano tako kao da je religija nešto zastarjelo, nešto što je pobjeđeno znanošću, znanost koja je pobjedila religiju.
Pogrešno.
Jedna automatski, oni koji pokazuju neku zainteresiranost prema znanosti, automatski kao da moraju odbaciti religiju. A s druge strane mi se čini da mnogi vjernici u takvoj atmosferi da potpuno odbacuju znanost. Kao nešto što, šta će nam znanost, vidiš da su to...
Da biš da lažu,
da su vragovi, tako dalje. To nam ne treba. Da. Pusti tu priču, mi imamo svoju vjeru.
To je pogreška, to je vrlo velika pogreška. Ako ništa drugo, možemo se vratiti natrag do crkvenih otaca tipa Bazilija Velikog i tako, koji su bili vrlo ozbiljni filozofi, neću uopće ni spominjati, Augustina Hiponskog i za zapadnu crkvu prevažan Akvinac, Toma Akvinski, koji je uvukao u priču do tada masovno, dominantno platonovsku priču uvuka Aristotela, što je izravno rodilo znanost kakvu ju danas poznajemo. Znači, znanost kakvu ju danas poznajemo svoj korijene vuče u crkvenoj skolastici zapadne crkve. Istočna crkva je ostala tu hladna, da tako kažem, suzdržana. Zašto? Ona je rekla, gledajte, mi smo raskrstili sa starim svijetom, stare Grčke i tako dalje. Nas zanima nova tvar, Krist, ovo što su dosezi ljudskog uma, mi to ne odbacujemo, međutim nama je naglasak na ovaj dio i to je top-down pristup od stvoritelja ka stvorenom. Taj pristup ne omogućava pojavu znanosti, ali brani dobrano gubljenje osobne vjere. Na zapadu je od skolastike na ovamo pristup bio bottom-up, od stvorenoga ka stvoritelju. I onda ti promišljaš o stvorenom ka stvoritelju, nešto slično kao kad je Abraham, promatrajući zvijezdano nebo, kad mu je Bog rekao, pogledaj zvijezde, nebrojene se, toliko ćete umnožiti. Dakle, on je tu otajstveno sa svojom intuicijom, nekako mimo bilo kakvog znanstvenog postupka, došao do nekakvog dubljeg znanja koje mu je došlo kroz vjeru. To i Pavao kaže, kroz vjeru se Abraham opravda, on je kroz, po zakonu, tada nije bilo zakona.
Jasne.
To je kad, koliko je vremena prije Mojsija, ne?
Jasne.
Kroz vjeru se opravdao i sad vi imate pristup od stvorenog ka stvoritelju, skolastički pristup, promatrate, i ako izgubite osobnu vjeru, ostavljam ovaj put koji vas vodi u znanost, ali ste izgubili osobnu vjeru i jednu trenutku kažete, pa budući da mi možemo ovo što sad promatramo stvoreno objasniti alternativno, možda ideja o Bogu možemo, nije potrebna. I to se i dogodilo de facto tajanskim profesorima u renesansi, to je rodilo Descartovski razum, a to je pak rodilo prosvjetiteljstvo. Prosvjetiteljstvo je rodilo Hegela, ovaj je rodio Nietzsche, a ovaj je rodio egzistencijaliste i onda...
Cijelo rodoslovje.
Da, Beauvoir i sve ovo što danas imao sav užas.
Da.
To je ono kad su se osjećaj uvukli u razum, to je taj problem. Ja ono što ja kažem, Istok je nije izbacio razum iz vjere, ali ga je držao pod kontrolom, da se tako izrazim. Zapad je ubacio razum u vjeru i ovi koji su bili slabovjerni su izgubili vjeru. A kasnije je to otprostiti test preko, ja tvrdim da je Nietzsche tu prelom na točki, Hegel je doveo do Nietzsche, a on je ubacio osjećaje u razum i to je onda razorilo sve. I zato mi danas imamo ove rasprave koje imamo. A centar upravo to pokušava pomiriti. Upravo pokušava reći, vjera vam se javlja kao epistemološki alat, dakle epistemologija je znanost koja nas poučava kako dolazimo do spoznaje. Znači vjera ti omogućava razumu da dođe do nekih spoznaja koje on sam po sebi ne može ostvariti.
Jasno. Petar, baš razmišljam sada kada govorim o ovome, koliko bi zapravo mogla i rasprave o znanosti, odnosno o filozofija znanosti, koliko bi zapravo mogla pomoći u nekom ujedinjavanju kršćana, pa i onda izbržavanju svih vjernika, svih svjetskih religija.
Ja mislim da mogu pomoći u toliko što mogu nas poučiti koje su granice razuma i gdje vjera, ako se primi samo kao goli fideizam, koliko može biti pogubna, jer tu budimo načisto s jednom stvari. Bog se nama ne bi mogao obratiti da mi nemamo razum.
Jasne.
To bi bilo isto kao da se Bog obraća kravama. Ali gledajte, krave i sve životinje imaju osjećaj.
Danas će neki reći da je to...
Pa da, neki će reći, kravama. Jasno je to, da. Ok, ali da gledajte koja je sad... Bilo koja životinja ima osjećaj, zato životinje kad pesek cutski nekad vas vide, ovi skaču od sreće, ne? Ali on nema razum, a mi imamo razum. To je bitna različa. Plus, razum de facto rađa slobodnu volju, ili možemo reći slobodna volja rađa razum, oko toga možemo se raspravljati, ali ono što je sigurno, slobodna volja ne bi bila moguća bez razuma. Znači, nama se Bog kroz razum obraća, ali sad što ti on kaže? Imaj vjeru da mi predaš razum. No. Ja ću te bolje voditi. E to je ono što mi moderni ljudi danas jako slabo želimo napraviti, a to bi nam moglo pomoći u modernom svijetu. A, spriječilo bi praznovjerje, horoskope, klađenja, sve te budalaštine, ljudi koji vjeruju da postoji šansa da dobiju 3 milijuna eura, a šansa je beskonačno mala, dakle nikakva, praznovjerje, a s druge strane nam omogućava da se riješimo fundamentalizma. Kršćanstvo ne poznaje fundamentalizam. To je nešto što je strano za kršćanstvo. Nema. A neko će reći, pa ima ga u raznim denominacijama. Malo razmisli sada što je kršćanstvo, pa ćeš vidjeti, odgovor će doći samo od sebe.
Jasno. Upravo sam je tome dosta zamišljao u posljednjem, koliko zapravo ima praznovjere, pa među nama vjernici.
Ne, praznovjere je katastrofalni problem. Pa ovdje uvijek je bio, znači praznovjere je bio problem i sa židovima. To je veliki, veliki problem, kako se Bog obraćao, a ovi su zastranili sa...
A znaš što, ja često puta vidim da to zapravo je nehotično. U smislu
ne,
da,
to je
da
ona...
ljudima se jednostavno neke navike su im ostale. Evo recimo, ono što ja često znam raspravljati s ljudima, koji stave krunicu u auto.
Da.
To je tanka granica. Da. To je vrlo ovako može postati Amajlija koja mene čuva.
Da.
Ako je tako shvatimo, to je prazno vjeri.
E to ja vidim isto kod mene u istočnom svijetu. Zato ja kažem golo cjeljivanje ikona i paljenje svijeća. Naravno, crkva na istoku, tamo nema vatikanskih ugovora. Crkva država nije ništa dužna. Crkva na istoku živi isključivo od milodara. I onda ono što ima svojih imovine, dućana i što god ima, to je drugo pitanje, koje je sada vraćeno, prije nije imala to. Ne? Tako da, to ja mogu razumjeti, ali sad gledajte, i opet ćemo staviti jednu granicu. Vi nikad ne znate kako će Bog u tom čovjeku koji ima čistu vjeru, ima neku sitnu potrebu, koja njemu je egzistencijalno važna. I to je čista ta vjera da zapali svijeću. Ali, zapali svijeću da dobijete 1 milijun eura na lotu, to je već Hamajlija.
Da, to je prazno vjere.
To je prazno vjere.
Da, kažem, često puta mi se čini da su takve neke stvari
da.
Ipak nehotične, ipak iz neznanja. I naravno da to nikome ne uzimamo za zlo.
Da.
Kažem, vjerojatno kod tih ljudi ljubav je veća nego kod puno učenih.
Upravo to, zato Bog to je ta ekonomija.
Ali to ne znači da ne moramo težiti ka savršenijem, a tu onda ključna uloga upravo u borbi protiv takvih stvari je razum.
Ne, apsolutno. Znači, danas caruje praznovjerje. To je nevjerojatno, caruje praznovjerje. Pa ljudi se tetoviraju s praznovjerjem. Drugo, ovi koji se tetoviraju Majku Božju, ne znam što, to isto je katastrofa. Mora se. To je gotovo na razini blasfemije, moram priznati.
To je tema, pogotovo vi ste tako ste još ovoga rigidni po tom pitanju. Da, tako da.
Ali dobro, nećemo u tom smjeru ići, samo činjenica da ovakva je ovo što ovo što recimo mi ima više institucija po svijetu, bar jedno desetak koji su na ovaj način posvećeni, mi nemamo budžet trenutno, ali Bog će dati.
Imaće.
Da će Bog, ali ima institucija koje imaju ozbiljne budžete.
Jasne.
Vrlo ozbiljne budžete koje su posvećene ove u rigidnom zapadnom svijetu, gdje je gotovo sramotno reći da si vjernik.
Pogotovo u krugu znanstvenika.
Da, to je gotovo. Ja sam recimo član jedne udruge iz Engleske, Kršćani u znanosti, Christians in Science. Već godinama sam član toga i vidim kako oni su organizirani, kako oni tome pristupaju i nema bitne, to su Anglikanci mahom, nema bitne razlike, to oni se isto okupljaju na nekakve molitvama, oni isto raspravljaju tim stvarima, ali to su ljudi koji rade profesionalno kao znanstvenici i osjećaju neki tip, aj nazvaćemo je ugroze, ajde nazvaćemo, ako to su demokratska društva, ne može biti riječi o formalnoj ugrozi, ne. To ne može biti. Samo ona ovakav tip stvari može pomoći, recimo, borba protiv praznovjerja i eliminacija fundamentalizma, ne treba nam. Ili klerikalizma. Klerikalizam je ideologija, to nema veze crkve.
Jasno, da. To je onda opet...
Da, to nema veze crkve, to je ideologija. Suprotna, da.
Petar, iskoristit ćemo priliku da najavimo naš skup u utorak.
Hvala
ti, može,
viš promaklo mi.
Da, dakle, Centar za proučavanje odnosno znanosti i religije, Fakulteta filozofije i religijskih znanosti, našeg Isusova
sveučilišta u Zagrebu, da.
Na sveučilištu u Zagrebu, organizira, dakle, tribinu u utorak, okrugli stol, oprosti, u utorak 23. siječnja u 18 sati u Palači Matice Hrvatske, dakle, Matice Hrvatske 2, Strossmayerov trg 4,
da.
U dvorani doktora Jure Petričevića, možda koju riječ o samom okruglom stolu?
Može, to je, hvala ti Zovi, vidiš, meni nije palo na pamet, rekla, ja sam samo centar kao predstavio. To je prvo i osnovno, to je suradnja s Maticom Hrvatskom. Imamo suradnju s Maticom Hrvatskom i povremeno, tijekom godine dva ili tri puta, isto organiziramo nekakve događaje. Znači, to je koprodukcija. Isto takve suradnje imamo sa Gradskom knjižnicom Grada Zagreba, na Starčevićem trgu u Kupoli i sa još drugim, niz drugih institucija. Ovdje je zamišljeno da u ime centra profesor Trpin Vedriš s Filozofskog fakulteta, koji je povjesničar i koji je naš član savjetnik na centru, da svoje goste, on je samo izabrao svoje goste, dakle, ispred centra organizira, to jest moderira okrugli stol koji organizira centar, pozivajući goste po vlastitom izboru, s obzirom da je on povjesničan. On se odlučio za troje ljudi. Prvi je profesor Neven Budak sa Filozofskog fakulteta u Rijeci, trenutačno. E sad ovu drugu gospođu morat ćeš mi pročitati.
Doktor, znam si, Teodora Šek-Brnadić.
Tako je. To je sa Instituta za povijest i doktora Ivicu Musu, koji je pater Isusovac i koji je stručnjak isto za povijest crkve. Znači, ideja da se raspravi, da se sagleda na neki način doprinos crkve u europskoj povijesti, a ona je, prvo, ne može joj se zanijekat na nikoj mogući način, drugo, ona je dramatično velika, Europa uopće ne je bila ovakva bez kršćanstva.
Dobro, iako sam čuo neke teorije da bi bila isto tako, da bi se razvijala.
Ali to
ne možemo prvi preispitati nikak.
Upravo to, znači radi se o blebetanju. Da. Znači, ovako sad, to takva pretpostavka, evo sad viš, to je sad vrlo ozbiljna stvar. Takva pretpostavka spada u ovo što danas postmoderna radi, rat protiv razuma. To je neprovjerljivo, a budući da je neprovjerljivo, spada u s one strane Popperove demarkacijske linije i kao neprovjerljivo podložno je ismijavanju, podložno je kritici do uništavanja.
Ili kako bi narod rekao, što bi bilo kad bi bilo.
Da, kibi dabi se, je upravo to, a to su već gluposti. Znači, kršćanstvo je uvezano u Europu iz Bliskog istoga, ali Europa je koljevka kršćanstva. To je tako.
Jasno. Petar, bližimo se kraju. Ja bih još samo najavio da za sve koje zanima ova tematika, da posjete mrežne stranice www.cepozir.ffrz.hr.
Ne,
ili samo cepozir.
Pogledaj na stranici. Ja isto ne znam na pamet, ali mislim da je samo cepozir.hr.
cepozir.hr ili možete otvoriti stranicu Fakulteta filozofije i religijskih znanosti, pa tamo pod centri naći ovaj naš centar, ili upisati jednostavno www.cepozir.hr i vidjeti naša događanja i sve ono što organiziramo.
I prisutni smo na društvenim mrežama, pa možete se i tamo zakačiti.
Tako je. Pogledajte.
Dobijat ćete obavijesti brže.
Naravno. Ok, Petre, bližimo se kraju. Ja ću ti zahvaliti na gostovanju u našoj emisiji. U sklopu ove molitvene osmine za jedinstvo kršćana. Mi ćemo izaći jednu molitvu za jedinstvo kršćana. Prije toga bih samo naglasio svim našim slušateljima i slušateljicama, nećemo zaboraviti, kao i svaki puta, reći i potaknuti vas, ne brnite se tjeskobno. Evo, i mi ćemo biti jedno, i kršćani će biti jedno, da će Bog pobjedit će. Ako vas ponekad brinu neke naše razlike, neke nesuglasice, neke predrasude koje nosimo svi sa sobom, koje teško pobjeđujemo ili ne možemo pobjediti, pa evo, predajte i to Gospodinu, i Gospodin će...
Dođite svi umorni, ja ću vas odmoriti.
Eto.
Tako je Gospodin rekao.
Tako je. Bože, jedina prava ljubavi i savršeno jedinstvo, ti si svetog Leopolda ukrasio krepošću velikog milosrđa prema grešnicima i potaknuo ga da gorljivo promiče jedinstvo kršćana. Daj da po njegovu zagovoru duhom i srcem obnovljeni svima iskazujemo tvoju ljubav i puni nade radimo za jedinstvo svih vjernika. Amen.
Amen.
Sveti Leopold je bio posebno na srcu imao jedinstvo kršćana, pa je ovaj molitva bila upućena upravo njemu. A dragi slušatelji, evo, današnji naš gost je bio docent, doktor znanosti Petar Tome Mitrikeski. U režiji je bio naš Bruno Salomon, naš student također, pa i njega pozdravljamo. I emisiju je vodio, kao i svaki puta, moja malenkost, Ante Belić. I za kraj, Petar, rekao si da tvoju obitelj čuva, odnosno da je zaštitnik vaše obitelji Sveti Mihajl. Evo, moja župa je posvećena Svetom Mihajlu, odnosno kako mi kažemo Mihalju.
Da, da.
Imamo aktivne tamburaše Crkve Svetog Mihalja, pa ćemo čuti njihovu izvedbu pjesme Krist na žalu, s obzirom na današnje evanđelje u našoj katoličkoj crkvi, govori o pozivu prvih učenika. Bože, zar si pozvao mene, pa eto, u izvedbi tamburaša Crkve Svetog Mihalja svima želimo ugodnu i laku noć.
Laku noć, može.
Krist jednom stade na žalu, tražeć ljude za velika djela, da love srca božanskom riječi. O Bože, da si pozvao mene, tvoje usne moje rekoše čovjek, moje blago su predano tebi i srce čisto da idem s tobom. O Bože, zar si pozvao mene, tvoje usne moje rekoše Ti.